Tervetuloa kuuntelemaan toukokuun ensimmäistä Tiedeykköstä, ja juontajana on Sisko Loikkanen. Tänään pysymme ohjelman aluksi tiukasti maassa, mutta sen jälkeen kohdistamme katseemme tähtitaivaalle. Ja kun pysymme ohjelman alussa maassa, niin se tarkoittaa sitä, että siirrymme puutarhan puolelle. Ohjelman loppupuolella sen sijaan puhumme Markku Poutasen kanssa toukokuun tähtitaivaasta, jolla vielä riittää katsottavaa planeettoja ja kiintotähtiä. Puhumme myös kuusta ja siitä, miten aurinkoa voi kesällä katsoa turvallisesti. Tähtitaivas siis ohjelman loppupuolella. Mutta nyt ensiksi siirrymme todellakin puutarhan puolelle ja kasvien maailmaan. Luonnossa mennään jo kovaa vauhtia kohti kevättä ja puut ja nurmi viheriöivät jo ja kotipuutarhurit siirtyvät vähitellen rakkaiden multakasojensa äärelle puutarhan puolelle möyhentämään penkkejä ja istuttamaan kenties uusia kasveja. Mutta onko puutarha ilon aihe vai loputon työmaa? Pitääkö meidän siis joka vuosi hankkia uusia taimia nuutuneiden vanhojen tilalle vai voimmeko ihailla puutarhassa kukkaloistoa koko kesän ilman jatkuvaa ponnistelua? Kaikki kasvit eivät pärjää kaikkialla. Jos puutarhan suunnittelee hyvin, säästyy rahaa ja vaivaa. Helppohoitoisen pihan puolesta puhuu puutarhatieteilijä Pentti Alanko, jonka opissa on nyt seuraavassa toimittaja Leena Mattila.
Kun me nyt tepastellaan täällä Helsingin yliopiston Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa eteläisessä rannikkokaupungissa ja täällä kevätaspekti ihan selvästi on pullahtanut tuonne puiden ja pensaiden alle, niin hortonomi ja maa- ja metsätieteen kunniatohtori Pentti Alanko, mikä on se kevätaspekti, mikä tuota pukkaa joka puskan alta?
No ne on näitä sipulikukkia, on idän sinililjaa täällä paljon esimerkiksi ja kevättähtiä ja sitten myös nämä kelta- ja valko- ja sinivuokot, kiurunkannukset, mukuloleinikit. Mä just aamupäivällä kävelin täällä erään puutarhahenkilökunnan hän kuuluvan kanssa, niin täällä kukkii 50 erilaista kasvia. Osahan on kyllä luonnonkasvia puutarhassa, on jo jopa joku puu ja useita pensaitakin on kukassa. Että tämä kevätaspekti on tietysti se, että keväällä on paljon mahdollisimman paljon kukkia. Silloinhan me olemme just herkimmillään aistimaan luontoa ja katsomaan omassa pihassakin, että mitä nyt tänään kukkii. Ruunus nipponika, yksi japanilainenkin koristekirsikka.
Se on tosi tuollainen hento oksani ja kaikin puolin pieni, niin kuin joku leikkikirsikkapuu sitten.
Joo, kirsikkapuitahan erilaisia on. Paljon enemmän kuin mitä meillä kasvatetaan, osahan nyt on vaan niin kuin koristepuita. Ja kasvillisessa puutarhassahan tapaa näitäkin sitten monenlaisia, jotka ei ole yleisessä viljelyksessä. Että tämähän on vähän niin kuin pienikukkainen apankirsikka, mutta on siinä tuosta siroutta. Varmaan olisi ihan mukava puutarhassakin.
Johtuuko se, että niitä puutarhoista löytyy sitten vaan suunnilleen niin kuin kolme omenapuusorttia ja pari kirsikkaa ja muutama luumu siitä, että niitä taimia ei ole saatavilla vai onko ne vaikeahoitoisia?
Jos ne nyt on taidolla valittu sen maaperän mukaan, sehän on selvää, että kuivalla kangasmetsä maalla menestyy ihan eri kasvit kuin kosteassa savimaassa, että sehän on täytyy ottaa huomioon kasvia valitessa, että eikä sen mukaan, että mistä tykkää, vaan sen mukaan, mikä on sopiva kasvi mihinkin maaperään ja kasvupaikkaan, niin se täytyisi ottaa huomioon enemmänkin.
Kun olet ammattimies, Pentti Alanko, niin miltä se näyttää, kun katselet ihmisten puutarhoja, että kuinka hyvin ihmiset on ymmärtänyt sen, että tänne männikköön ei kannata yrittää väkisin nurmikkoa viljellä tai kuusikon alla joku kalkinsuojia pärjää aika heikosti. Että kuinka hyvin ihmiset tietää, mikä missäkin pysyy edes hengissä?
Kyllähän sitä näkee paljon semmoista, että kasvit viihtyy huonosti ja sitten he puutarhan omistajat ihmettelevätkin, että miksei se ole koskaan kukkinut. Niin joskus tulee mieleen, että jos mä olisin tuovan puu, niin en mä kyllä tässä pysyisi edes hengissä. Mutta että tietysti kun lannoitetaan ja kastellaan, niin se nyt sentään saa lehdet, mutta ei sitten muuta. Tietysti jos on kuiva aurinkoinen paikka, niin siihen pitäisi istuttaa kuivan paikan kasvi ja perustaa niin kuin Englannissa ja Saksassa on nämä nummipuutarhat suosittuja. Valitaan semmoiset kasvit, jotka viihtyy luonnostaan tämmöillä huonoilla paikoilla. Mutta meillähän lähdetään yleensä siitä, että yritetään kasvattaa kaikkia mahdollisia kasveja kaikenlaisessa maaperässä. Että tietysti se maaperän pintamaan vaihtoja, se nyt jonkun verran auttaa, mutta siinä on ikuisessa hoitokierteessä sitten sen jälkeen, ettei se ole mikään helppohoitoinen ratkaisu.
Kuinka paljon se helpottaisi puutarhan harrastajien elämää, jos ne esimerkiksi aloittaisi tästä kevätaspektista, että siellä puskien ja puiden, lehtipuiden alla ei yritettäisikään viljellä nurmikkoa tai jotain muuta vaateliasta, vaan annettaisiin siellä olla kiurunkannusta ja helmililjaa ja mukulaleenikki, kun tuo mukulaleenikki, se on rentukan näköiset lehdet ja keltavuokon näköinen kukka, niin sehän menee mattona niin kuin äärestä laitaan koko tontin, kun antaa mennä, niin sille ei tarvitse tehdä mitään. Ja sitten se häviää, kun pensaisiin tulee lehdet ja ne varjostaa ja sitten sieltä ei näykään mitään kuolleita retkuja alta.
No siinähän on tämä yleistunnet tosiasia, että eihän pidetä kasveista, jotka leviää liikaa, niin niitähän ruvetaan vainoamaan, vaikka en mä nyt tiedä, että omassa pihassa se on just mukulaleinikkiä ja valkovuokkoa, keltavuokkoa, koko puutarha on täynnä. Ja sittenhän ne lakastuu pois, kun tulee muita kasveja. Ja ne viihtyy erittäin hyvin omenapuiden alla ja marjapensaiden alla ja tuommoisessa. Ja mikä tärkeintä, niin kun ne peittää sen maanpinnan, niin kun näet tuo mukulaleinikki, siis sehän todella peittää hyvin, niin ei sieltä mitkään rikkaruohot viihdy siellä seassa. Samalla se on niin kuin rikkaruohon torjuntaa.
Onko semmoista ekologista rikkaruohon torjuntaa, että keväällä siinä on mukulaleenikin pienet rentukanlehteä muistuttavat peittävät lehdet peittää sen, niin siellä ei sitten idä joku riesakasvi ja hypi silmille seuraavassa vaiheessa, että nämä vie elintilaa keväällä rikkaruohoilta.
Joo, kyllähän se on selvä, mutta eihän nyt varjossa nuo tavalliset rikkaruohot viihdykään tai viihtyvät huonosti. On tietysti, kaikestahan on luonnossa poikkeuksia, niin kuin yksi riesahan on tietysti varjoisinkin paikkoihin tuo vuohenputki, joka viihtyy erittäin hyvin siellä varjossa, että siitä täytyy olla varovainen, ettei sitä päästä. Mutta tavalliset rikkaruohot, niin nehän kyllä viihtyvät hyvin huonosti tuolla varjoissa paikassa, että sitä helpottaa paljon puutarhahoitoa, jos siellä on paljon varjoa, että eihän se tarkoita, että nyt se on kokonaan istuttu puita täyteen, no kyllähän näkee semmoisiakin, mutta että se nurmikko on sitten se yksi paikka aina perheen tarpeiden mukaan, että, mutta harvemmin nyt tarvitaan isompaa nurmikkoa. Siis sehän on tutkittu esimerkiksi Keski-Euroopassa hyvin tarkkaan, että nurmikko on se kaikkein eniten kustannuksia ja työtä vaativa osa puutarhaa. Ja monet luulevat, että se on päinvastoin, mutta harvoinhan meillä nyt näkee mitään. Mitä hienoja nurmikoita. Mä muistan kerran nähneeni yksi, joka ei oikein erityisesti keskittyi tähän nurmikkonsa hoitoon, niin hän sanoi kerran, että ei hän voi ajatellakaan, että hän kesällä olisi 2 viikkoa. Tuskin viikkoa, kun voi olla poissa, koska nurmikko menee helposti pilalle riippuen säistä, että hänen täytyy koko ajan olla paikalla ja hoitaa sitä. Mutta eihän nyt yleensä meillä siis on vähän huonosti hoidettuna nurmikot yleensä. Leikataan kyllä. Ja eihän se nyt haittaa, vaikka voikukkaakin tulee, mutta että sitähän nyt tietysti pelätään myös.
Kuinka paljon se on ilmastosta ja tämmöisistä luonnonolosuhteista kiinni, että Englannissa nurmikot kasvaa hyvin. Ja sitten kun ne on hirveän vanhoja, se on tosi vanha ja vahva juurakko ja Suomessa sitten joku yritetään omakotealueelle, mikä valmistui viime viikolla, niin sinne yritetään sitten ensi viikolla perustaa jo se semmoinen samettinurmikko.
No kyllähän se käy, tuodaan siirtonurmikko ja sehän näyttää hyvin, tai nykyään saa jo muovinurmikoitakin, joita ei tarvitse leikata, mutta nurmikkohan vaatii sitä monenlaista hoitoa, lannoitusta, kastelua, ilmastointia ja muita. Mä oon ollut yhden vuoden Englannissa, niin seurasin sitä hyvin läheltä. Niin siis se, että siihen tulee voikukka esimerkiksi, niin johtuu pelkästään siitä, että me olemme tehneet voikukalle siis ne ihanteelliset kasvuolot. Voikukkahan on vaikea viljellä, siis se sairastuu helposti ja siis sehän on erinomainen salaattikasvi ja sitä on yritetty Suomessa kasvattaa, mutta nepä se ei tahdo oikein sitten viihtyäkään. Mutta nurmikossa on tehty sellaiset olosuhteet, että voikukkahan niissä suomalaisissa nurmikoissa niin se tuntee olevansa oikein kotonaan ja pysyy terveenä ja kukoistaa ja noin. Voikukkahan on nokkosen ohella se kaikkein ravintorikkain vihannes, mitä meillä voi ylipäätään kasvattaa. Ja nehän nyt molemmat kasvaa tietysti luonnostaan, mutta eikä ne ole niin suosittuja voikukat kuin jossain Ranskassa ja Etelämaissa, että niitä luonnosta kerätään suuria määriä siis salaattina käytettäväksi.
Mistä se johtuu, että suomalaiset ei sitten arvosta tällaisia ihan itsestään kasvavia kukkakasveja, niin kuin justiinsa nämä siis pihoillaan, vuokot ja skillat ynnä muut vastaavat, mitkä kasvaa vaikka ei tekisi mitään, ei katso sinne päinkään. Horsma kasvaa, voikukat kukkii. Miksi ei tällaisia harrasteta puutarhakasveina?
Joo, no se on tietysti hyvä kysymys. Niin kun horsmakin on ihan komea, siitä on valkokukkaista ja on tummanpunaisia ja aivan vaaleanpunaisia ja sehän on ihan hieno puutarhakasvi olisi. Mutta tietysti, koska me tiedämme, että niitä nyt on luonnossa, niin halutaan, että puutarha sitten olisi vähän toisenlainen. Puutarhat niin kun pidetään yleensä, niin kun, että ne nyt on toinen asia kuin luonto. Että luonnossahan kukkivat luonnonkasvit. Ei meillä ole semmoista perinnettä niin kuin Englannissa, että ne on niin kuin iät kaiket nähty kauniina ja viljelyarvoisina ja annettu viljityä sillä pensaiden alla, että ei ole ollut tämmöistä perinnettä, vaan meillä on niin lähellä se 20-30-luvun puutarha, missä oli suorat hiekkakäytävät ja suorakulmaiset kukkapenkit ja nurmikkoa ja eikä tämmöisiä asioita nyt voi kovin nopeasti muuttaa. Ja varsinkin kun tapahtui toisen maailmansodan jälkeen tämä suuri katastrofi, että ei tarvinnut enää kerätä kasveja koulussakaan, niin siitä sitten on huomattu, että ihmisten suhtautuminen luontoonkin samalla on katastrofaalisesti heikentynyt ja
onko nämä puutarhakasvit sitten irti tästä kasvillisuusvyöhykejaottelusta, kun ei yritäkään selvitä talven yli muuta kuin kellarissa ruukussa talvehtimalla, ettei ne yritäkään pärjätä maastossa?
No niitähän on monenlaisia. On meillä arkoja, jotka niin kuin daaliat täytyy talvehdittaa sisällä kellarissa ja tuommoista. Ja on yksivuotisia, on kaksivuotisia ja jotka tietysti etelämaissa ovat monivuotisia, mutta meillä voidaan viljellä vain yksivuotisina. Mutta tietysti yksi asia, mikä liittyy tähän on, että mitä yleensä on myynnissä ja mistä ihmiset tykkävät, on näitä uudenaikaisia jalosteita, jolloin isommat kukat ja tiheämpi kasvutapa ja ehkä pitempi kukinta-aika. Ja katsotaan siis tällaisia asioita pidetään tärkeänä. Et koko puutarhakauppahan perustuu tälle, että tulee aina uusia lajikkeita, joita sitten myydään. Harvat näitä maatieskasveja harrastavat, vaikka on tämmöinen yhdistyskin, joka on Maatiainen ry, jonka jäsenet niin kuin hyvinkin innokkaasti niitä harrastavat. Ja niitähän löytää vanhoista puutarhoista. Nehän viihtyy hyvin ja on helppohoitoisia, niin kuin monivuotisista kukista puhujen ollen.
Mitä tämmöisiä monivuotisia maatiaskasveja niin kuin voisi suositella sille, joka nyt perustaa puutarhaa ja pistää pihansa kukkimaan?
Joo, no niitä nyt tässäkin näkyy. On palavaa rakkautta ja on idän unikkoa tässä kasvitieteellisen puutarhan perennämaalla. On just kerätty näitä, on suopavirttejä, on vähän jalostettuja vanhoja leimulajikkeita. Niitä on yllättävän paljon erilaisia perennoja, mutta siinä niinku täytyy sisäistää se, että haluaa muutakin kauneutta kuin niitä lautasen kokoisia tummanpunaisia kukkia. No onneksi niitä, tai on niitäkin, mutta ei ne ole vielä meille tulleet.
Ensi viikolla vasta.
Joo, no.
Tässä on kanssa tuota keltavuokkoa ja eikö tuo keltavuokko ole tuolla? Ja sitten tätä hyvää maanpetokasvia, mukulaleinikkiä. Se on siis tuolla persäiden alla, niin se peittää maan, että siellä ei muuta tule läpi kuin muutama skilla, eli sinililja. Siellä kuikuilee näiden yli, niin miten sä suosittelisit, jos joku laittaa itselleen omenapuita tai luumupuita siihen pihalle, niin mitä siinä voisi alla olla?
No siihen voisi samalla istuttaa jo sipulikukkia ja näitä vuokkoja, mukulaleinikkiä ja muita tämmöisiä peittäviä kasveja tai ravintokasveja, niin kuin tämä yksi parhaimmista salaattikasveista, vuonankaalikin sopii siihen hyvin. Ja pääasia, että maanpinta on peitossa. Siis mikään ei ole niin tuota maan rakenteelle huonoa ja kasvien viihtymiselle, että on mustaa paljasta maanpintaa niiden vieressä. Sitä täytyy kaikin tavoin pyrkiä vähentämään. Ja siihen sopii just nämä peittokasvit, joiden juuristo on lähellä maanpintaa. Siis se on aika erikoista, että mitä matalampi kasvi on, niin sitä lähempänä myös se juuret ovat lähellä maanpintaa. Ettei ne suinkaan vie ravinteita niiltä syväjuurisilta, korkeakasvuisimmilta.
No nyt jos levitetään sitä tietoa, että tuommoiset matalajuuriset kevätaspektin kasvit, jotka sitten lakastuu kesään edetessä, niin ne eivät kilpaile vedestä ja ravinteesta sen pääpensaansa kanssa. Mutta mitäs sitten, jos siinä onkin nurmikkoa, kuinka käy silloin?
Yleensähän nurmikkopuutarhurit vihaavat näitä, koska niillä on sellainen käsitys, että ne tuhoavat nurmikkoa. Ja kyllähän se näkee täällä kasvisessa puutarhassa, se lähtee niin kuin kasvamaan huonommin sitten ja on harvempaa. No tietysti tuo varjokin vaikuttaa, mutta kyllä tänne tulee joka paikkaan nurmikko kuitenkin, ellei siinä ole sitten jotain muuta peittokasvia, joka on vihreä koko kesän.
Mitäs semmoisia olisi tarjolla, jos haluaa sellaisen johonkin vaikka pensaiden tai omenapuiden alle?
No esimerkiksi tämä meillä alkuperäinen luonnonkasvi, tosi harvinainen, mutta yleisesti myynnissä, tuo peittolehti. Sillähän on kerta kaikkiaan upeat lehdet. Kukkii tähän aikaan, mutta kukathan on aika huomaamattomat. Ne on tuolla lehtien alla. Ja sehän on ulkomailla hyvin suosittu just varjoisten paikkojen peittokasvina. Samoin kuin tuo keltapeippi, sehän peittää hyvin tehokkaasti ja nopeasti. Kukkii keväällä keltaisen kukin. Ja se lehdistö on hyvin kaunis, tämmöistä valkokirjavaa.
Onko se sellainen pillikkeen näköinen?
Joo. Ja sitten täälläkin on näin kukkivana. Täällä muuten kukkii jo yli 50 erilaista kasvia täällä kasvitieteellisessä puutarhassa. Aika paljon. Eräitä puitakin, pensaitakin on kukassa. Niin täällä kukkii on myös tuo paras peittokasvi maahumalla sinisin kukin just tuossa. No sitäkin tietysti vihataan, koska sehän on hyvin tehokas leviämään ympäristöönsä. Että
mut sehän kukkii koko kesän melkein.
No ei, kyllä se on tämmöinen aikaisin kukkiva. Mutta se peittää kyllä maanpinnan hyvin. Ihmiset on tottuneet siihen, että kasvien väliä täytyy harata ja maata kuohkeuttaa, mutta ihan luonnossakaan sitä tapahtuu. Täällä nyt kun on noita kaniineja, niin nehän näyttää kyllä tekevän noita kuoppia joka paikkaan.
Jos itikanit on kuopineet aurinkonauhuksen ympäristön ihan reikiä täyteen.
Kyllä toi silti pärjää hyvin tuossa toi nauhus.
Mitä tämmöisiä luonnossa olevia ilmiöitä voisi hyödyntää enemmän siellä kotipuutarhassa, niin kuin tämä kevätaspekti ja sitten se, että paljasta maata ei jätetä, koska muuten siinä on kohta rikkaruohoja, kun se paljas maa ei pysy paljaana itsekseen ilman haraamista.
Joo, no just nämä kevätpeittokasvit kaikkialle puutarhassa, siis kaikki nurmikot, kukkaryhmät, voi olla näiden peitossa.
Mitäs muuta tämmöisiä juttuja, mitä puutarhanviljelyssä voisi ottaa huomioon sille, että se niinku tavallaan hoitaisi itse itseään? Mitä tähän sanoo hortonomi Pentti Alanko?
No tässähän nyt on tullut sivuttu jo monia asioita, että tietysti tärkein asiahan on se, että yrittää valita ne kasvupaikan mukaan, että mitä on tarjolla, jos asuu siellä Salpausselän harjulla, niin siellähän on jo monia kasveja, jotka luonnostaan viihtyvät semmoisessa maaperässä. Tietysti meillähän ei ole mitään perinteitä, että siinä tarvitsee vähän opiskella, että kyllä me tiedämme, että mustikkapuolukka on sianpuolukka ja tämmöiset menestyy, mutta että niissä on paljon mitä ulkomailla käytetään vastaavanlaisilla paikoilla ja on monia ruohoja, jotka viihtyy myös ihan upeasti semmoisissa paikoissa. Että tietysti tässä on se, että silloin täytyisi niin kuin opiskella vähän enemmän tätä puutarha-alaa, eikä vaan yrittää kaikkia tehdä niin kuin muut tekevät.
Siellä Salpausselällä ja muualla tämmöisissä paikoissa, missä on harjoa tai moreenia alla muutama metri, niin että se paikka pysyy suhtkot kuivana, niin siellä yrittäisi sitten säästää sen puolukan tai mikä siellä kasvaa, kanerva, muu vastaava, niin kuinka se sitten pärjää, jos sitä haluaisi säästää siellä?
Joo, no kyllähän nyt tietysti täytyy pitää silmällä, että nehän ei sillä lailla kestä tallausta, mutta niin kuin sianpuolukka, siis sehän on niitä upeampia peittokasveja kuiville paikoille. Ja ulkomailla kasvatetaan myös paljon puolukkaa. Meilläkin näin hämmästyksekseni eilen puutarhamyymälässä oli ulkolaisia puolukkalajikkeita, joita voi kasvattaa niin kuin marjakasvina, joilla on hieman isommat marjat.
Jotkut ihmiset haluaisivat, että siellä puutarhassa olisi näiden lintujen lisäksi perhosia, niin mikä siihen sitten auttaa, että saa perhosia pihansa pullolleen?
No siinäkin luonnossa liikkuessa näkee, että mitkä kasvit erityisesti keräävät perhosia ja samoin puutarhassa. Niitähän on tullut kirjallisuuttakin perhoskasveista. Perhosia on paljon ja niillä kaikilla on sitten omat mielikasvinsa, että se kyllä tietysti vaatii jonkun verran perehtymistä. Ja sen mun huomannut, että perhosten esiintyminen puutarhassa on vähän kuin olisi toinen kukinta, kun se on vilisee perhosia, niin ai, tuolla kullerokin on jo nupulla.
Pentti Alanko siinä löysi lopulta keltaisen kulleronkin. Toimittaja Leena Mattila oli tässä siis kasvitieteellisessä puutarhassa ja seurana puutarha-asiantuntija, maatalous- ja metsätieteiden kunniatohtori Pentti Alanko, joka antoi hyviä vinkkejä kotipuutarhureille. Siinä tuli esiin kulttuurista suhtautumistakin kasveihin ja sekin, että kun suomalainen nappaa voikukan rikkaruohona pois pihalta, niin ranskalainen nappaa sen mielellään salaattiin. Nyt lopuksi siirrymme professori Markku Poutasen seurassa katsomaan toukokuun tähtiä.
Professori Markku Poutanen, nyt puhumme siis toukokuun tähtitaivaasta. Toukokuu on vielä sellainen kuukausi ilmeisesti, jolloin tähtiä voi nähdä ainakin nyt alkukuusta. Jos ajatellaan nyt Helsingin aluetta niin, tai Etelä-Suomea, niin näkyykö niitä koko toukokuun vielä tähtiä?
Kyllä niitä ihan Etelä-Suomessa näkyy tietysti tuossa kuun loppupuolella ja ihan ne kirkkaimmat tähdet on näkyvissä, mutta sitten mitä pohjoisemmassa mennään, niin sitä vaaleampihan se taivas on, ja kun Lappiin päästään, niin tietysti siellä aurinko sitten alkaa jo tuossa toukokuun lopulla jäädä taivaarannan yläpuolelle, että Etelä-Suomi on vielä tällaista aluetta, jossa nyt tätä tähtiä voi ainakin sanotaan tässä toukokuun alkupuolella katsella, ja sitten jos sattuu tuonne Keski-Eurooppaan tai Välimeren suunnalle menemään, niin totta kai siellä on sitten hienot pimeät yöt, ja erityisesti tuo kesäyön tähtitaivas on sellainen, jota Suomesta käsin ei näe, niin sitä sitten kannattaa tietysti aina katsella, jos tuonne Etelänmaille sattuu kesällä menemään.
Onko se niin, Markku Poutanen, että kirkkaimmat tähdet ainoastaan näkyvät nyt sitten tuossa toukokuun loppupuolella, että varsinaisesti näitä tähtikuvioita ei enää kunnolla erota, kun tuo taivas vaalenee niin paljon?
Eipä nyt oikein enää erota tuossa toukokuun lopulla. Siellä näkyvät nämä kirkkaat tähdet tuolla korkealla taivaalla, tai oikeastaan etelän suunnalla korkealla taivaalla, on ensinnäkin tuo Arcturus, karhunvartijana Arcturus on semmoinen, joka näkyy hyvin. Sitten tietysti Lyyran Vega, Joutsenen Deneb, Kotkan Altair, nämä on nämä kuuluisimmat kesäkolmion tähdet, jotka oikeastaan näkyy koko kesän täällä Etelä-Suomessa. Mutta tässä kuun alkupuolella vielä, niin kyllä tuolla ihan yösydäminä sen verran pimeää tai hämärää on, että tuota tähtitaivasta voi katsella, ja siinä mielessähän se on aika erikoinen, tai niin kuin suomalaisittain erikoinen, että se on oikeastaan ainoa aika vuodesta, jolloin me tähtitaivasta tässä asennossa nähdään, koska kesällä sitten on niin valoisa, että silloin ei näe mitään, ja sitten syksyn tullen, niin tuo tähtitaivas on taas kiertynyt vähän eri asentoon, eli tällä hetkellä esimerkiksi, jos menee tuossa puolen yön aikoihin ulos ja katsoo suoraan ylöspäin taivaalle, niin Otavahan se siellä pilkistä ihan suoraan melkein pään päällä. Ja kun taas sitten syksyyn mennään, niin se tutumpi näkymä on se, että se näkyy jossain siellä vähän pohjoisen suunnalla ja huomattavasti alempana. Eli tämmöisiä outoja asentoja ja vähän oudomman näköisiä tähtikuvioita ainakin tuolla etelän suunnalla sitten siellä puolen yön jälkeen voi yrittää katsella.
Eli siis Otava on hyvin korkealla, eli kun menee ulos, niin katselee pään päälle, niin siellä se Otava näkyy.
Ihan suoraan ylöspäin, niin sieltä se löytyy. Ja se on tosiaan siinä asennossa, että sitä oikeastaan mihinkään muuhun vuoden aikaan ei tule juuri siitä bonganneeksi, että nyt puolen yön aikoihin, kun menee ja katsoo ylös, niin sieltä se löytyy. Ja sitten kun sinne sitä Otavan hännän kaarta seuraa, niin päätyy siellä etelän tai oikeastaan vielä kaakon suunnalla niin kirkkaa sen vähän punertavaan Arcturus-tähteen, joka sitten taas syyskesällä näkyy tuolla läntisemmällä taivaalla. Ja siellä sitten etelässä nyt alkaa Mars näkyä aika hyvin siinä Neitsyön tähdistössä, kun mennään pikkasen alemmas siitä Arcturuksesta, kierretään sitä samaa Otavan hännän kaarta eteenpäin. Ja sitten kun vähän myöhempään yöhön mennään, niin sieltä etelästä rupeaa pilkottamaan Saturnus-planeetta, että ne on ne kirkkaat kohteet tuolla etelän suunnalla tuossa puolen yön aikoihin tai heti puolen yön jälkeen.
Eli Mars ja Saturnus on siis etelässä. Milläs korkeudella ne siellä etelässä ovat?
No Mars on vielä ihan kohtuullisen hyvin, ei mitenkään kauhean korkealla sekään. Saturnus jää aika alas, koska se on tuolla Vaahan tähdistössä ja Etelä-Suomessa kyllä se ihan hyvin taivaran yläpuolelle nousee, mutta ei valtavan korkealle. Eli jos nyt Saturnusta sattuu kaukoputkella katsomaan, niin tietysti haittana on juuri se, että kun se on siellä alhaalla, niin se kuva ei ole mitenkään kovin hyvä, että se vähän väreilee ja heiluu siellä, mutta kyllä ne Saturnuksen renkaat on semmoiset asiat, mitkä kannattaa sitten kaukoputkellakin katsoa. Ja tuo Mars, se on semmoinen selvästi punertava, siinä on aika lähellä Neitsyön tähdistön spika, Neitsyön kirkkain tähti, ja siinä jos tarkkaan yrittää tätä värieroa katsoa, niin kyllä ihan selvästi huomaa, että Mars on punertavampi kuin spika. Ja siitä sen Marsin sitten aika hyvin erottaa, kuin myös se, että se ehkä ei ihan niin paljon tuiki kuin nuo tavalliset tähdet. Ja tuo tähtitaivan ulkonäkö tietysti aina sillä tavalla vähän muuttuu, koska ne planeetat ikään kuin sotkevat näitä kirkkaita tähtikuvioita. Ihan samalla tavalla sitten, jos mennään tuonne läntiselle taivaalle, missä Jupiter on, kirkas Jupiter-planeetta on laskemassa taivaanrannan suuntaan, se on kaksosten tähdistössä, ja siellä sitten taas on tämä Castor ja Pollux, mitkä on ne kaksi kirkkainta tähteä, sitten siinä on ajokoiran Procyon ja niin edelleen, niin kyllä tuo Jupiter taas sitten, jos sitä siltä rupeaa katsomaan, niin selvästihän se erottuu kaikkein kirkkaimpana tähtenä, mutta jotenkin se tähdistöjen ulkonäkö sitten on vähän hankalampi hahmottaa, kun se yksi kirkas planeetta on sinne keskellä.
Kannattaa käyttää tähtikarttaa apuna siinä. Mutta Jupiter on todella kirkas ja näkyy siis edelleen, eli nyt näkyy ainakin kolme planeettaa tässä, Mars, Saturnus ja Jupiter, ja entäs tuo Merkurius?
No Merkurius näkyy nyt toukokuussa, eli Merkurius on se planeetta, joka kiertää kaikkein lähinnä aurinkoa, ja Merkurius näkyy aina enemmän tai vähemmän auringon suunnalla, ja täältä varsinkin Suomesta käsin, niin Merkuriuksen näkee ainoastaan niinä hetkinä, kun se on sitten maasta nähtynä kaikkein kauimpana auringon suunnasta, ja nyt juuri tuossa toukokuun puolivälin paikkeilla on sellainen hetki. Eli tuossa ehkä toukokuun 10. päivästä eteenpäin, tuonne ehkä noin viikko, kaksi eteenpäin, niin Merkuriuksen voi nähdä tuolla hyvin, hyvin matalalla auringonlaskun suunnalla. Että semmoinen vajaa tunti auringonlaskun jälkeen, se on vielä aika valoisaa, sillä suunnalla. Ja sinänsä tuo Merkuriuksen näkeminen, ei se kirkkaudessa ole kiinni, se on vaikea löytää vaan sen takia, että se taustataivas on niin vaalea. Ja jos tuossa vajaan tunnin auringonlaskun jälkeen yrittää katsella sinne auringonlaskun suuntaan, kiikari on ihan hyvä apuväline, niin sieltä matalalta taivaanrannasta pitäisi tämmöinen kirkkaampi kohde sitten kyllä kiikarilla erottua, ja näkyy se erinomaisesti paljain silmikin heti, kun se vaan silminsä saa. Ja sen korkeus tuossa puolessa välissä kuuta on suunnilleen noin, jos pistää nyrkin, käden nyrkkiin ja käsivarren suoraksi, se on suunnilleen nyrkin paksuuden päässä sitten siitä taivaanrannasta ylöspäin. Eli hyvin matalalla, eli täytyy löytää semmoinen paikka, mistä sitten näkee ihan taivaanrantaan saakka. Ja tietysti siellä ei sitten saa olla mitään utua tai pilveä siellä matalalla, että se Merkurius näkyy, mutta jos olosuhteet on hyvät, niin kyllä se sieltä erinomaisen hyvin erottuu, mutta onhan siinä omat haasteensa, että sen sieltä löytää.
Tuo Merkuriushan on aurinkokunnan pienin planeetta, eikö niin? Mutta se, kun se on siellä auringon suunnalla, niin se on kirkas, kun se aurinko sitä valaisee siellä.
Kyllä, kyllä se on tietysti siinä mielessä vähän hankala katsottava, kun se on siellä auringon suunnalla. Ja tietysti silloin, kun se on lähinnä maata, niin silloinhan se on pimeä puoli maahanpäin. Eli se näkyy tuommoisena sirppinä tai puoli Merkuriuksena. Jos Merkuriusta seurataan ihan samalla tavalla kuin Venusplaneettaa, niin sillähän näkyy samanlaiset vaiheet kuin meidän kuulla. Eli nyt kun se Merkurius näkyy siellä auringon sivulla, niin se auringon puoleinen sivu on valaistuna ja me nähdään tämmöisenä sirppinä tai puolimerkuriuksena sitten, jos katsotaan kaukoputkella. Kiikarilla sitä muotoa ei vielä erota, mutta kaukoputkella se näkyy. Ei tosin kauhean hyvin, koska se on hyvin matalalla siellä taivaanrannassa ja siinä mielessä sitten tietysti vaikea kaukoputkella havaittavaa. Ja ihan nuo Merkuriuksen pinnan piirteet niin oli varsin pitkään vielä tuntemattomia juuri sen takia, että se havaitseminen maasta käsin on niin vaikeaa. Että oikeastaan vasta nyt luotain aikana, kun nämä luotaimet ovat sitten kiertäneet ja kuvanneet Merkuriusta, niin me tunnemme sen tällä hetkellä aika hyvin, mutta vielä tuossa joitakin kymmeniä vuosia sitten niin oli vähän epäselvää jopa se, että kääntääkö Merkurius aina saman puolen aurinkoon päin vai pyöriikö se jotain muuta vauhtia. Ja nyt sitten osoittautui itse asiassa, että Merkuriuksella on tämmöinen vähän outo lukittu pyöräydys, eli se on tämmöisessä 2/3 resonanssissa niin, että se aina joka toisella kierroksella kääntää saman puolen aurinkoon päin. Ja tämä oli sitten aika jännä löytö tuossa noin 50 vuotta sitten itse asiassa vasta varmistui tämmöinenkin asia.
No millä sitä selitetään? Mikäs tasapaino tilanne siihen liittyy, että se tällä tavalla käyttäytyy?
Ne on ihan nämä vuorovesivoimat, eli ihan sama mikä saa maassa aikaan valtamerten vuoksen ja luoteen, niin ihan samalla tavalla sitten nämä samat vuorovesivoimat auringon aiheuttamana vaikuttaa tuohon Merkuriuksen pyörimiseen. Ja tämä sama ilmiöhän on lukinut kuun pyörimään niin, että kuun pyöräilysaika maan ympäri on sama kuin sen kierto, eli kuu kääntää aina saman puolen maahan päin. Ja tätä samaa ajateltiin sitten tapahtuneen myös Merkuriuksessa, mutta nämä vuorovesivoimat on siinä mielessä aika ihmeellisiä, että niillä on kaikenlaisia muitakin sivuvaikutuksia, ja yksi tämmöinen on juuri se, että tämmöinen pysyvä tilanne ei välttämättä tarvitse olla sellainen, jossa se kääntää aina saman puolen sinne aurinkoon päin, vaan myös yhtä lailla tämmöinen 2/3 resonanssi, jossa se aina vaan joka toisella kierroksella kääntää samaan puolen, jolloin Merkuriuksen kaikki puolet kyllä saa sitä auringonvaloa, ja ne on todella kuumenee sitten siellä satoihin asteisiin silloin, kun se on siellä auringon alla, ja sitten kun se on taas yöpuolella, ja kun Merkuriuksella ei ole mitään ilmakehää, niin se taas sitten jäähtyy sinne yli 100 pakkasasteeseen, että siellä on valtavat lämpötilavaihtelut Merkuriuksen pinnalla.
No sinne en ainakaan haluaisi joutua sinne Merkuriuksen pinnalle. Oletko katsellut sitä kaukoputkella, miltä se näyttää?
Olen joskus aikanaan katsellut, eihän se juuri miltään sen kummoiselta näytä. Sen pienellä kaukoputkella näkyy tämmöinen kirkas väreilevä valoläiskä siellä, ja hyvässä lykyisessä näkyy se muoto, että sirppi se on, mutta se on sen verran kuitenkin pieni esimerkiksi Venukseen verrattuna, että Venushan näkyy aika helposti, ei ihan sekään kiikarilla, mutta pienellä kaukoputkella nämä Venuksen vaiheet näkyy hyvin, mutta Merkurius on huomattavasti hankalampi katsottava kaukoputkella, ja se oikeastaan vaatii aika paljon sitten jo, että sieltä pystyisi jotain erottamaan ylipäänsä yhtään mitään sitä pinnasta.
No siinä voi ainakin nyt erotella sitten noita sirppimuotoja, jos ei nyt pinnan erikoisia yksityiskohtia voi nähdä kaukoputkella, että siinä nyt on haastetta sitten nuorille tähtitieteilijöille. kuuhan nyt sitten kesälläkin näkyy?
Kuu näkyy tietysti, ja se mikä monet huomaa, että kuun vaiheista, että täysikuuhan näkyy kesällä hyvin alhaalla, matalalla. Ja täysikuu näkyy kesällä siellä, missä talvella aurinko. Että kun kuu on vastakkaisella suunnalla täysikuun aikaan, kun aurinko ja aurinko näkyy kesällä korkealla, niin silloin täysikuu näkyy matalalla. Ja näitä kuun vaiheita tietysti on ihan kiva seurata, varsinkin sitten vähän sen täyden kuun molemmin puolin, kun siellä alkaa varjoja näkyä kuun pinnalla. Niin kiikarilla kun katsoo kuuta, niin sieltä näkee aika paljon enemmän kuin ihan paljain silmin. Ja kuu on ehkä semmoinen, voi sanoa, aika hyvä kiikarikohde, kun sitä harvoin muistaa kuuta katsoa kiikarilla, mutta ei siinä oikeastaan, sitten tietysti kaukoputkella näkee enemmän, mutta kiikari on sillä tavalla näppärä väline, että monella on semmoinen ihan, tuolta löytyy komeron nurkasta, ja sillä kannattaa sitten katsella näitä kohteita. Kesällä niin kuu on se paras kiikarikohde.
Kesällä se kuu tosiaan on hyvin matalalla. Viime kesänähän meillä oli semmoinen superkuu oikein nähtävänä. Se oli aivan valtavan kokoinen se kuu, mutta semmoista näkymää ei tänä kesänä ole tarjolla.
No ei tarvitse ihan sellaista olla. Se tietysti vähän riippuu siitä, koska kuun ratahan on pikkasen soikea ja mihin kohtaan ratansa se osuu silloin, kun se on täysikuuna. Ja viime kesänä juuri oli sitten sellainen otollinen hetki, että oli täysikuu ja kuu oli lähinnä maata ja oli vielä itse asiassa sitten vielä hieman tavallista lähempänäkin, koska tämä rata koko ajan pikkasen muuttuu. Ja siinä sitten tuli tämä efekti, että se kuu on pikkasen suurempi kuin mitä se on keskimäärin. Mutta sitten tietysti tulee tämä toinen ilmiö siihen vastaan, kun kuu on matalalla, niin aivot kuvittelevat sen paljon suuremmaksi kuin mitä se oikeastaan onkaan. Eli kun se sama kuu sitten nousee tuonne korkeammalle taivaalle, niin sehän näyttää paljon pienemmältä. Ja tämä on ihan tämmöinen psykologinen ilmiö, että se matalalla oleva kuu todella näyttää valtavan paljon isommalta kuin korkealla oleva kuu. Ja siinä on monta seikkaa. Korkealla meillä ei ole mitään muita vertailukohtia, mihin sitä kuun kokoa voi verrata. Ja sitten toinen on se, että me tavallaan mielemme tuon taivaan kannen, ei suinkaan tämmöisenä puolipallona, vaan vähän tällaisena laakeana, ikään kuin pesuvadin muotoisena. Ja kuvitellaan sitten noin alitajuisesti, että kuu ollessaan korkealla taivaalla on ikään kuin lähempänä ja ollessaan sitten sillä matalalla on ikään kuin kauempana, ja siitä tulee sitten tämä efekti, että se, kun se kuvitellaan kauemmas, niin se näyttääkin sitten isommalta, kun se on kuitenkin samankokoinen kuin tässä on korkealla todellisuudessa. Ja tämä on todella niin, voisi sanoa selvä tämä efekti, että sitä oikeastaan ei heti edes usko, että kyllä se ihan samankokoinen on, mutta sen voi mitata vaikka sillä, että kun pistää vaikka sormen, käden suoraksi ja sormen siihen silmän ja kuun näkölinjalle, niin kuinka hyvin se kuu peittyy sen sormen taakse ja tekee sen saman mittauksen, kun kuu on matalalla ja kun kuu on korkealla. Ja kyllä se ainakin tämmöisellä konstilla sitten osoittautuu, että ei se sieltä mihinkään kasva, vaikka se onkin siellä taivaanrannan lähellä.
Hieno se joka tapauksessa on kesällä se kuu silloin, kun se on matalalla. Eli se on näyttävän näköinen ja siitä saa aika hienoja valokuvia.
Kyllä, ja nimenomaan juuri se ilmakehään siinä aiheuttaa sen näyttävyyden sen takia, että kun se kuun valo joutuu kulkemaan hyvin pitkän matkaa ilmakehään läpi, sieltä sitten iso osa tästä valosta suodattuu pois, niin se näkyy semmoisena vähän himmeämpänä ja punertavana ja tämmöisenä vähän oudon näköisenä. Ja aika nopeasti itse asiassa sitten, kun se kuu kohoaa korkeammalle taivaalla, niin tämä ilmiö katoaa sillä tavalla, että se kuun väri sitten palautuu siihen neutraalin kirkkaaksi, että se ihan siellä taivaanrannassa, ihan niin kuin laskeva aurinkokin näyttää punaiselta, niin samalla tavalla tämä lähellä taivaanrantaa oleva kuu näyttää tämmöiseltä punertavalta. Ja sitten kun siellä kuun pinnalla on niitä vaaleampia ja tummempia alueita, niin se luo juuri tämän tämmöisen mielikuvan tästä vähän erikoisemman näköisestä kohteesta. Ja se on toisaalta sitten myös vähän helpompi valokuvata sen takia, että kun se on korkealla taivaalla, niin se on aika kirkas. Eli kun yrittää ottaa valokuvan, niin aika helposti tämä kuva sitten, varsinkin kuun kohdalta, niin ylivalottuu ja sieltä ei näy mitään muuta kuin yksi kirkas valkoinen läiskä, mutta silloin kun se on siellä matalalla, niin se on sen verran himmeämpi, että tämä valokuvaaminenkin on paljon helpompaa.
No niin, kesäöinä siis kannattaa katsella kuuta ja kenties ottaa sitä jopa valokuvia, jos on kamera käytettävissä. Mutta päivällä sitten meillä toivottavasti ainakin niin on aurinko tarjolla. Toivottavasti, koska Suomen kesä on niin epäluotettava, että ei voi koskaan tietää, että onko aurinkoinen kesä vai sateinen kesä. Ja jos on sateinen, niin aurinkoahan ei näy. Mutta kannattaako tuota aurinkoa, jos se nyt sattuu olemaan hyvin näkyvissä, niin tutkailla? Ja minkälaisilla varusteilla sitä kannattaa tutkailla?
Auringon kanssa on tosiaan se ongelma, että siinä on liikaakin valoa. Eli aurinko ei koskaan pidä katsoa paljain silmin, se voi olla hyvinkin vaarallista näölle. Ja erityisen vaarallista, jos siinä käyttää jotain apuvälineitä, kuten kiikaria tai kaukoputkia, niin melko varmasti seurauksena on näön vaurioituminen tai jopa kokonaan näön menetys. Eli auringon kanssa täytyy olla hyvin, hyvin varovainen. Ja edes se, että se näkyy jonkun pilven tai sumun läpi, niin ei vielä takaa sitä, että sitä olisi turvallista katsella silmillä. Useimmiten tietysti se on niin kirkasta, että sitä ei kerta kaikkiaan pysty katsomaan, että se on se paras suojautumiskeino. Mutta sitten joskus, kun käytetään erinäköisiä vippaskonsteja, niin siinä voi käydä niin, että se näkyvä valo kyllä himmenee, mutta lämpösäteily pääsee läpi, ja kun sitä lämpösäteilyä ei suoraan heti tunne, niin se voi vaurioittaa sitten silmää. Eli ylipäänsä millä tahansa sitä aurinkoa katsoo, niin täytyy olla hyvin varovainen, ja kannattaa käyttää, jos aurinkoa haluaa paljain silmin katsoa, niin ihan tällaisia erityisiä sitä varten suunniteltuja suodattimia. Myydään joskus tämmöisen auringonpimennyslasien nimellä, joka sisältää tällaisen kalvon, suodatin kalvon, joka sitten estää sekä lämpösäteilyn että liiallisen valon pääsyn silmään. Ja toinen sitten tämmöinen, mitä usein suositellaan, on hitsaajan lasi. Eli riittävän tumma hitsaajan lasi sitten myös samalla tavalla estää tuon lämpösäteilyn ja liiallisen valon pääsyn. Sen sijaan sitten ei pidä käyttää mitään tällaisia perinteisiä konsteja, kuten noettua lasia tai vaikka filminegatiivia, koska niistä todella pääsee se lämpösäteily läpi ja se on se vaaran paikka niissä. Ja sitten jos aikoo katsoa kiikarilla, no kiikarilla oikeastaan on aika hankala, siihen täytyy hankkia sinne kiikarin eteen sitten tämmöinen suodatin. Ja ihan samalla tavalla sitten kaukoputken eteen myydään tämmöisiä aurinkosuodattimia, mitkä laitetaan siihen kaukoputken eteen. Joissain tämmöisissä halvoissa markettikaukoputkissa niiden mukana tulee niin sanottu aurinkosuodatin, mikä kierretään siihen okulaariin, eli siihen näköpäähän. Ja ne on vaarallisia sen takia, että vaikka ne kunnossa ollessaan tietysti hyvinkin toimivat, niin ne on kuitenkin siinä paikassa, jossa se aurinko kaikkein eniten kuumentaa sitä lasia. Eli jos huono tuuri käy, niin saattaa poksahtaa rikki siinä okulaarissa tämä aurinkosuodatin, ja sen jälkeen ollaan taas sitten tilanteessa, missä se auringonvalo pääsee suoraan silmään. Eli tämmöisiä okulaariin kierrettäviä aurinkosuodattimia kyllä täytyy välttää. Jos haluaa aurinkoa katsella, niin sitten hankkii tällaisen kaukoputken eteen laitettavan filtteri, joka on sitten turvallinen. Ja ihan sama pätee sitten auringon valokuvaamiseen. Eli kameran linssin eteen sitten hankitaan myös samanlainen tällainen aurinkosuodatin, ja niitä on yhtä lailla saatavana sitten kuin kaukoputkiinkin, ja sen läpi sitten voi aurinkoa turvallisesti myös valokuvata. Se, mikä tietysti tulee aika nopeasti vastaan, huomaa kyllä, kun rupeaa sen paremmin aurinkoa kuin kuutakin kuvaamaan, että oikeastaan aika pitkä telelinssi siellä saa olla, että tuommoinen 300-400 jopa 500 millinen linssi järjestelmäkamerassa niin alkaa olla riittävä, eli se on loppujen lopuksi on yllättävän pieni esine, kun sitä alkaa valokuvata, että jos tuommoisella ihan normaali objektiivilla rupeaa kuvaamaan, niin eihän se ole semmoinen pieni tuhru siinä kuvassa ja sitten oikeastaan erota mitään, että jos haluaa todella hyvän kuvan kuusta tai auringosta ottaa, niin siinä joutuu aikamoisen teleobjektiivin siihen kameransa sitten hankkimaan.
Vinkkejä jakeli tässä valokuvaajille ja tähtien katselijoille professori Markku Poutanen. Tässä oli Tiedeykkösemme tältä päivältä ja ensi viikolla taas palaamme uusin aihein. Nyt hyvää toukokuista viikonloppua kaikille.